Slušate program Radio Postaje Vrhbosna. Dobrog radija za dobre ljude. Ugodan prijem na 90,5.
Možda se ipak sve u dobro pretvori.
Radio Postaja Vrhbosna. Razgovor s povodom. U sridu.
Neumorno dva desetljeća u vrlo turbulentnim vremenima vodi crkvu bosansku. Znao je iznaći načina uputiti pastirsku riječ svojim vjernicima u svim prilikama i doći u svaki kraj ove zemlje. Nije bilo bitno što su granate padale putevima kojim je prolazio, što su različite vojne skupine zaprečavale prolaz i što je bezbroj puta njegov i život njegovih najbližih bio u vrlo velikoj opasnosti, gotovo bezizlaznoj situaciji. U mirnodopskom vremenu daje nadu, ali nadu baziranu na istini i evanđelju. Bori se protiv raznih vjetrenjača na raznim poljima života, u kojemu njegov puk biva često i ugrožen. Ne libi se javno, ali i s oltara ukazati na nepravilnosti i bolesti društva, ali snažnim duhom čuva dostojanstvo svakoga čovjeka. Svoju crkvu neizmjerno voli. Svjedoci smo to i u posljednjim danima, kada je bio u centru pozornosti svjetske javnosti, kao osoba koja je sudjelovala u izboru novog svetog oca Franje I. Ljubav prema mjesnoj crkvi koju pripada bila je do te mjere velika, pa se nikada ni u jednom trenutku nije uskratila niti jedna informacija. Radio Vrhbosna imala je čast ekskluzivno, direktno iz Vatikana, netom po izboru svetog oca, čuti najnovije informacije. O aktualnim problemima i sveopćem stanju u Bosansko-Hercegovačkoj crkvi razgovara u emisiji U sridu s urednikom i voditeljom Antom Prakićem. Poslušajmo.
Poštovani slušatelji Radija Vrhbosna, Radio Marije, Radio Kiseljaka i običnog radija iz Mostara, dobar vam dan, hvaljen Isus i Marija. Kolegica Kristina Udovičić u svom tekstu dala nam je naslutiti koga danas imamo za gosta. Njegovo ime nije izrekla, ali iza svake njezine rečenice samo se jedno ime skrivalo. Dame i gospodo, poštovani slušatelji, imamo čast, veliko zadovoljstvo i osobnu radost u studiju Radija Vrhbosna u ovom zajedničkom prijenosu pozdraviti nadbiskupa Vrhbosanskog, uzoritog gospodina Vinka kardinala Puljića. Uzoriti, hvaljen Isus i Marija, dobrodošli na naše valove.
Uvijek je bio hvaljen i bolje našao i bolje čuli se sa svima koji nas prate preko radio valova.
Evo na samom početku ove emisije ne možemo a ne pitati vas jeste li umorni. Iza vas su brojni susjeti i razgovori, iza vas su i konklave, biskupska konferencija, pastirski svakodnevni poslovi. Čim toliko možete, znak je da je Duh Sveti uz vas.
Pa hvala Bogu da mogu, tako bi rekao. A jedan bolesnik, kad sam ga upitao kako je, znam da je na umoru, onda mi je odgovorio dobro, ja sam se zadivio da u trenutku umiranja kaže dobro. Onda je on mene upitao kako se ja osjećam, a ja sam odgovorio, rekao malo sam umoran, a on je odgovorio blago tebi, možeš se umoriti. Dakle, i umor je jedan blagoslov, pa sastavni dio je ko radi, taj će i umoriti.
Evo naravno i rezultati su tu. Nedavno je Katolička crkva dobila novog poglavara. Tih dana kao aktivni sudionik svojih drugih konklava bili ste kardinal elektor izbornik. Možete li nam evo opisati svoje dojmove i na neki način iz prve ruke rebili bismo opisati lik novoga svetoga oca?
Pa zaista ovo je jedno novo iskustvo, iako sam bio u prvim konklavama prije 8 godina, ovdje je opet jedno novo iskustvo, jer nosio sam ono iskustvo iz prvih konklava, a upravo otvorenost prema novom događanju, pomalo izašavši iz ove sredine gdje sam pomalo preokupiran i situacijom u svojoj nadbiskupiji i situacijom u Bosni i Hercegovini. Kad sam tamo ušao u krug kardinala cijelog svijeta, otvorili su mi se horizonti gdje sam zapravo slušao i čuo pitanja života katolika u azijskom kontinentu, afričkom, Australiji, Južna Amerika, Sjeverna Amerika, Evropa, tako da sam odjedan put proširio svoje horizonte doživjeti upravo to što sve događa. Razumljivo, prije samih konklava prevažne su bile te kongregacije nas kardinala. Simpatično je to da nas je 50 kardinala ušlo u konklave koji smo imali iskustvo konklava, a 60 je novi kardinala koje je birao, koje je imenovao papa Benedikt XVI. Tako da zapravo više od polovice su novi. A on jasno da smo tu u kongregacijama izmijenili razmišljanja. To je možda najdublje iskustvo doživljaj crkve cijelog svijeta. 150 je intervenata bilo kroz tih 10 kongregacija koliko smo imali. To je zapravo za mene bilo najdublji doživlja iskustva crkve i stjecanja pogleda u svijet koji se bori. A onda bili smo hrabri suočavajući se sa svim stvarima koje su izazov crkvi. I onda smo razmišljali što papa novi treba učiniti, s kakvim se stvarima treba suočiti. I zato smo na neki način iznosili sve teme na koje će trebati dati odgovor u sljedećim vremenima. A onda smo ušli u konklave, što je posebno jedno iskustvo, ulazeći u Sistinsku kapelu, gdje nas 115 kardinala izbornika pristupa izboru novog pape. Ima to jedan cijeli redoslijed sa svečanim kardinalskim koralnim odijelom. Ušli smo pjevajući litanije svi sveti, a onda kad smo svršili litanije, obavili smo zakletvu na evanđelistar. To je bio evanđelistar koji je papa Ivan Pavao II. Dobio u Zagrebu, svečano uređen na latinskom jeziku. I upravo je otvoreno evanđelje po Ivanu, 10. glava, o dobrom pastiru. I upravo sam stavio ruku na taj dio evanđelja i zakleo se upravo kako traži propis crkveni. A onda su slijedili svi procedure koje smo imali kod biranja. 5 bilo je glasovanja i u 5. glasovanju, dakle drugi dan, izabran je kardinal Bergoglio, kardinal nadbiskup iz Buenos Airesa, čovjek koji je malo u godinama, rekli bi, ali pun života. Smatrali smo svi da je on sposoban unijeti upravo duh obnove crkve, jer crkva je trajno obnavljajuća. Upravo je on trebao preuzeti i to je se pokazalo da smo upravo pogodili čovjeka da on preuzme hrabro obnavljati crkvu iznutra. Samom svojom pojavom on je poslao jednu silnu pozitivnu energiju. To je čovjek spontan, srdačan, jednostavan, skroman, ima vrlo duboki osjećaj za socijalna pitanja, za siromahe, ali i za moralna načela koja trebaju vladati i za hrabro svjedočenje, optimizam u crkvi. I to je zapravo nevjerojatno osvojilo svijet njegov nastup.
Evo, vi ste Radio Vrh Bosna u svom ekskluzivnom nastupu odmah nakon završenih konklava rekli da vam je novi papa u vašem kratkom susretu pomenuo Bosansko-Hercegovačku crkvu kao trpeću crkvu.
Da, mi nakon izbora pape, kada papa prihvati izbor i kada rekne svoje ime, on se ode spremiti u papinsku odoru, onda slijedi naša molitva jedna i onda mi prilazimo papi i izražavamo svoju poslušnost, odanost, povjerenje i jasno svaki od nas izrazi istini zavolju. Malo me iznenadlo da sam ja po redoslijedu 11. Dakle, već dugi vijek sam kardinal.
Dakle, prvotimac.
Među prvima. Dakle, sam došao pred Svetoga Oca, on je odmah znao moje prezime, kardinal Puljić odmah mi je rekao, i rekao da, ti dolaziš iz trpeće crkve. To je već dovoljno bilo jasno da on poznaje našu situaciju, što smo proživjeli u ratu i što smo proživjeli posle rata, u poraću. Dakle, vjerojatno pozna ne samo od mojih nastupa, nego i iz praćenja kojega je imao. I to me nekako hrabrilo. Dakle, nisam nepoznanica, ne ja, nego crkva u Bosni i Hercegovini.
Evo, vi ste imali tu sreću da budete bliski s blaženim Ivanom Pavlom II, ništa manje, i sa Benediktom XVI. Evo, dolazi nam i Sveti Otac Franjo. Postoji li, evo ovako, u ovom prvom trenutku možda nekakva razlika koju biste možda mogli, evo, našim slušateljima reći?
Pa, normalno, svaki čovjek je original, neponovljiv. I postoji ono neponovljivo u crkvi što je trajno, a to je Krist. Uskrsli, njegova nada, njegova snaga. A svaki čovjek unosi svoju originalnost. Tako da je Ivan Pavao II. Blaženi bio čovjek silne komunikacije sa svijetom, možemo reći jedan misionar svijetu po svojim putovanjima i hrabreći ljude. Dok je Benedikt XVI. Bio čovjek učitelj vjere i morala u svojoj skromnosti i poniznosti. I sigurno njegova teologija je osvojila svijet. Ljudi su ga dolazili slušati, jer on je tako govorio da ga ne možete ne slušati. A ovaj Franjo, papa Franjo, od jedan put kao da okreće svijet, da ono što je unio sekularizam u crkvu, da to očisti, da bude vjerodostojnija crkva u svome poslanju.
Evo, možda jedan mali komentar koji su mnogobrojni novinari i ljudi koji prate Katoličku crkvu u svijetu komentirali. Netom izabrani Sveti Otac je u hotelu uplatio račun. Nije li to svojevrsna poruka u ovom vremenu loših stvari, loših događanja cijeloj crkvi, da ipak shvatimo da je došlo vrijeme odgovornosti?
Pa, upravo je to vezano iz njegovu izjavu koji je rekao da svi se grijesi i praštaju, samo korupcija ne može se oprostiti. Dakle, zapravo on je svojim gestom pokazao što zapravo treba vladati među ljudima, taj korektni odnos, savjest i odgovornost. Tako da, sigurno da je to jedna snažna poruka svima nama. Treba se odnositi odgovorno prema materijalnim dobrima i posebno prema ljudima koje trebamo na neki način pošteno obhoditi.
Doista je vjernicima u Bosni i Hercegovini bilo puno srce kada smo vas čuli i na valovima radija Vrh Bosna, ali i u svim drugim medijima, jer evo, vi ste još jedan put pokazali da ste za svoje vjernike u svakom trenutku i slobodni i otvoreni. Evo, zaključimo ovaj prvi dio našeg razgovora jednim lijepim glazbenim brojem.
Gospodine dobri, Tebi neka je hvala i slava i čast i svaki blagoslov. Gospodine moj, sa svim stvorenjima svojim, napose s bratom, gospodinom suncem. Od njega nam dolazi dan i svojim nas rokama grije. Puno, slika je sve višnji tvoj.
hvaljen budi gospodine moj, po bratu našem mjesecu i sestrama zvijezdama. Njih si sjajne i drage i lijepe, po nebu prosuo svoje.
Poštovani slušatelji, vi se nalazite na valovima Radija Vrh Bosne, Radio Marije, Radio Kiseljaka i običnog radija iz Mostara. U emisiji ste u sridu iz studija Radija Vrh Bosna, a u emisiji imamo najekskluzivnijeg mogućeg gosta. Uzoritog gospodina Vinka kardinala Pulića, nadbiskupa Vrhbosanske nadbiskupije. Evo uzoriti. Mi smo u prvom dijelu naše emisije govorili o događajima koji su najaktualniji u Katoličkoj crkvi uopće, dakle u svijetu. Malo ćemo se sada evo okrenuti situaciji Katoličke crkve u našoj Bosni i Hercegovini. Koji su to najizraženiji trenutni problemi, jer evo znamo da je nedavno održana još jedna sjednica biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Vjerojatno ste se i na njoj doticali tih pitanja.
Pa ima mnogo stvari koje bi trebalo dotaknuti. Ono što posebno kao čovjek vjere u godini vjere osjećam potrebu hrabriti ljude u nadi. Jer ova depresivna situacija koja se nameće u javnosti mnoge ljude je obeshrabrila. Kao da ljudi nemaju više hrabrosti suočiti se sa izazovima života ili se jednostavno prepuste neka i rijeka života nose. I zato smatram da je vrlo važno da mi upravo u ove godine vjere učvrstimo se u vjeri i da iz te vjere imamo izvor nade i snage suočiti se sa svim izazovima. Posebno to smatram važnim za katolike, ali vjerujem da je svim ljudima dobre volje potrebno više radosti života i više nade u životu. A onda druga stvar, sigurno da je vrlo važno kako naći modus našeg opstanka i jednakopravnosti. Opstanka mislim na posebno one koji su tu na prostorima Bosne i Hercegovine, da kažem i u Vrhbosanskoj nadbiskupiji, oni koji su opstali za vrijeme rata, oni koji su se vratili. Kako da zapravo smognu snage suočiti se sa svim tim izazovima i da zapravo utječemo u javno mnijenje za svoja jednaka prava, da ne prepadnemo se kad doživimo nepravdu, da ne povučemo se odmah i u jednu letargiju, jednu beshrabrenost, nego da budemo hrabri suočiti se u traženju svojih prava. Jasno da drugi je moment pitanje povratka onih koji se žele vratiti, jer mnoge su bile zapreke i prepreke, a ima onih koji se žele vratiti. Zato smo mi na našoj biskupskoj konferenciji i uputili apel javnosti, posebno odgovornima u domaćoj politici i svjetskoj, da mi smo dužni ukazati na ono što je nepravda i dužni svratiti pažnju na njihovu odgovornost, da moraju jednako tretirati sve narode i kad je u pitanju ta sredstva dodjeljivanja, da se istinski dodijeli jednako i ljudima, Hrvatima, katolicima koji se žele vratiti. E u tom duhu, jasno sljedeći moment je na poseban način kako pomoći našim obiteljima, da naše obitelji budu zaista jedno grijezdo i prihvaćanje života, odgaja života i na neki način formacije vjere, odgoja vjere, jer obitelj je prva škola vjere, a tu je i prvo sjemenište odakle niču zvanja. Zato osjećamo potrebu na poseban način ohrabriti naše obitelji, a onda i u Bosni i Hercegovini cijelo je zabrinjavajuće opadanje nataliteta, a rast mortaliteta. I to je jedna zabrinjavajuća stvar. Ono što posebno možemo s tugom reći, da je još više smrti nego ono što se javno pisuje u matice umrli, a to su strašni zločini pobačaja, ubijanje nerođene djece i to je tako postalo jedno ozračje. Ne samo da je to zločin protiv života, nego strašne traume ostavlja i na ženi, i na mužu, i na ljudima koji se tim bave. Nažalost, te traume ne škode samo njima, nego jako puno utječu i na sredinu u kojoj živi. Zato smo mi itekako jedan od brojnih elemenata i to uzeli u svoja razmatranja.
Evo, iz mnogobrojnih vaših propovjedi vidimo kako se često dotičete pitanja svakodnevne politike i pokušaja da se svjetrovni odnosi proguraju, da evo tako kažemo, i da se počnu primjenjivati i unutar crkve. Vi se tomu odlučno protivite i za sada evo uspješno odolijevate pokušajima da se neke, ajmo ih tako nazvati, nuspojave proguraju i u crkvu.
Pa zapravo ovdje je u pitanju javnog mnijenja. Javno mnijenje je pomalo, tako kažem, obolilo od sebičnosti, interesa, sekularizma, relativizma. Više nisu moralna načela istinski ono ko vodi čovjeka. Pogotovo odgovornost je postala strana riječ u društvu. I to su zapravo elementi koje jednostavno zapljuskuju svakog čovjeka i to je opasnost da to postane nekako normalno. I zato nam je važno oduprijeti se takvom mentalitetu i shvatiti da crkva ne smije izgubiti svoju vjerodostojnost, svoj identitet, svoju misiju poslanja, evangelizacije i hrabro boriti se za slobodu savjesti, za odgovornost u društvu, za moralna načela, ono što čovjeka čini čovjekom. Jer ako urušimo čovjeka, onda kud ide društvo?
Evo, uzoriti, u čemu je umijeće dobrog vladanja? Koja su načela dobrog upravljanja ljudima? Nije li pravo vladanje zapravo služenje i gdje se u ovoj našoj stvarnosti izgubila ta dobra, lijepa riječ džakonija, služba, služenje?
Pa upravo je to papa, preuzimajući službu na Trgu Svetog Petra, rekao, evo danas preuzimam kao nasljednik Svetog Petra Petrovu vlast koju je Krist dao Svetom Petru. I to je istinski vlast. Ali ta vlast je u služenju. I upravo je to, rekao, ne zaboravimo. Ta vlast je u služenju, u ljubavi. Mislim da kršćanstvo ne smije izgubiti svoj identitet upravo u tom služenju. Kad je u pitanju čovjek, kako odnositi se jedni prema drugima, tu je najbolje primijeniti evanđelje, gdje Isus izričito to zlatno pravilo donosi, što želiš da te drugi čini, čini i ti drugima, što ne želiš, nemoj ni ti drugima. To zlatno pravilo ne samo da je u evanđelju i u Starom Zavjetu, nego je i kod drugih koji imaju svoje svete knjige, i kod njih to zlatno pravilo vrijedi. I kad bi to zlatno pravilo vrijedilo u osobnim odnosima, kad bi to zlatno pravilo vrijedilo u stranačkim odnosima i nacionalnim odnosima, tada bi itekako vrlo brzo stvorila se jednakopravnost na svim razinama. Nažalost, to ne vrijedi. Jer dapače, vidimo da je uspješnost politike koliko nametnuti se drugome. I to je jedan zapravo problem današnjeg društva, ne samo našeg malog bosansko-hercegovačkog, to je problem Europe, to je problem Ujedinjenih naroda. Tamo je glavni onaj koji je jači. I to više zapravo nije jednakopravnost, nego je to nešto što ugrožava jednaka prava svakog čovjeka, svakog identiteta i nacionalnog, kulturnog i vjerskog.
Evo, u zadnje vrijeme svjedoci smo i čestih pojava brojnih pritužbi na rad svećenika, da se prethodno ne razumiju crkveni zakoni. Nije li to uzoriti pokušaj uvođenja narodne demokracije u crkvu?
Pa često puta vlada veliko neznanje. Možda koji puta svećenici ne umiju prenijeti stavove crkve, koje put možda pretpostavljaju da ljudi znaju, pa zato samo i izražavajući crkveni zakon, onda koji put ljudi ne razumiju to. Međutim, moramo shvatiti, društveni zakoni, politički, državni, su nešto drugo od crkvenog zakona, a taj crkveni zakon je zakon koji obuhvaća sve zemlje, sva prostorija. Ono što vrijedi za crkvu u Bosni i Hercegovini, to vrijedi u cijelom svijetu. I ono u Južnoj Africi, i ono u Australiji, i ne znam kojem dijelu kugle zemaljske. To je isti crkveni zakon. I sad je samo pitanje kako taj crkveni zakon tumačiti i primijeniti. A crkveni zakon nije sebi svrha. On služi čovjeku za spasenje duše. On služi crkvi da ostane vjerodostojna. I tu je zapravo važno shvatiti, crkveni zakon nije sebi svrha, on služi, pomaže crkvi u njezinom poslanju.
Evo uzoriti, mi smo se polako zahuktali, evo idemo lijepo, pokušavamo konkretno objašnjavati ljudima i odgovarati na pitanja koja su nam prije ove emisije postavili, a inače pitanja koja su često u javnosti postavljana. Ja predlažem da se odmorimo sa još jednim glazbenim brojem, a onda ćemo govoriti o onim pitanjima koja su vjerojatno i vama bitna i važna, a tiču se odgoja mladih novih svećenika. Poštovani slušatelji, vi ste na valovima radio postaja Vrh Bosna, radio Marije, radio Kiseljaka i običnog radija iz Mostara. U emisiji ste u sridu, a naš današnji gost je uzoriti kardinal Vinko gospodin Pulić. Kardinale, evo, u svojim nastupima vi često branite dostojanstvo čovjeka, pogotovo svećenika. Posebno se zalažete za bogoslove, one mlade ljude koji kane svoj život darovati Bogu. Često pozivate vjernike da nam izmole svećenike. Evo, ovih dana smo svjedoci molbi bogoslova za određene crkvene službe. Što tim mladim ljudima kažete tijekom susreta, a imajući u vidu današnju sliku života i njihovu buduću pastoralnu ulogu u životu katolika na ovim prostorima?
Pa, počet ću od papinih riječi pape Franje, kada je imao sa novinarima susret, njih 6000, onda im je rekao: ovdje nije važan kardinal Bergoglio, nije važan papa Franjo, ovdje je važan Isus Krist i crkva. U tom duhu ja razgovaram sa mladićima koji su upravo podnijeli molbe za primanje pojedinih službi, jer u bogoslovi koji se nalaze, oni imaju nekoliko stepenica do đakonata. Prva stepenica je u trećem tečaju, kada primaju kandidaturu, kada je na neki način treba biti životna opcija i opredjeljenje uključiti se u jednu mjesnu crkvu. A onda u četvrtom tečaju primaju službu lektorata čitača, a u četvrtom tečaju primaju službu akolitata ili izvanrednog djelitelja svete pričesti. Tako da u petom tečaju ide prema đakonatu. I u tim svim službama koje s njima razgovaram, upravo stavljam im do znanja da zapravo svatko je od nas izmoljen. Mi nismo svojom voljom ovo što jesmo. Isus je dao zadatak crkvi: molite gospodara žetve da pošalje radnika u žetvu svoju. Dakle, Isus traži radnika, ne broj, im to ne bilo kakvi, nego oni koji će moći poput Petra odgovoriti kad ga Isus pitao: Petre, ljubiš li me? Ma ljubiš li me više nego ovi okolo? I upravo to svaki kandidat treba odgovoriti poput Petra: da gospodine, ti sve znaš, ti znaš da te ljubim. I tu je zapravo tajna odgovora na Božji poziv. A to što smo dobili poziv, to je Božje povjerenje, nimalo nije naša zasluga. Nikad ne znamo ko je izmolio naše zvanje, tko je zapravo bio onaj glavni molitelj za da postanemo, evo, oni koje Bog posebnim pogledom zahvati i pozva da ga slijedimo.
Tijekom svoje propovjedi u Mariji Zvijezdi prošle godine, tijekom proslave obljetnice 25 godina svećeništva, ispričali ste jednu vrlo zanimljivu priču o ovim stvarima. Možete li se sjetiti te priče svećenika koji je došao u jedan samostan i našao redovnicu koja je za njega molila?
Malo mi je izblijedila slika, ima ta knjiga gdje je zapravo i biskup je to bio koji je doživio jedno iskušenje i u tom iskušenju Bog mi je dao utjehu da u snu vidi jednu redovnicu koja za njega moli. I on je mislio samo da je to san. Međutim, kad je došao u jedan samostan svome prijatelju i u tom samostanu slavio misu, i za vrijeme mise, kad je dijelio pričest, ugledao je tu sestru koju je sanjao i zadrhtala mu je ruka kad je podijelio pričest. I sada, nakon toga, ne sjećam se točno detalja kako je išlo, znam da je ručajući sa svojim kolegom zamolio je da mu potraže, da susretne sestre. I kad je susreo sestre, nije našao tu. Onda je pitao poglavarića: ima li još jedna? A ima jedna, kada tamo radi u štali. Dajte mi nju, ja ću nju nasamu primiti. Onda je nasamu primio i onda je tu priznao, ona mu je priznala da ona moli za duhovna zvanja i zapravo Bog je dao da on u svoju krizu preboli, premosti zahvaljujući molitvama te skromne jednostavno redovnice koja je radila u štali, čak u zajednici nije posebno vrednovana, a za njegovo zvanje bila je najbitnija.
Dakle, poruka našim mladim bogoslovima, ljudima koji se pripremaju za svećeništvo, nikad ne znamo tko za nas moli.
To je jedna tajna i zato ja svima nama kažem, mi smo izmoljeni. Nije nikakva nama zasluga, dar je to. I zato je prevažno znati dar vrednovati i na Božji dar odgovoriti. Ja bih ovako rekao, to je Božje povjerenje u nas, on zna nas najbolje, da smo krhki, lomljivi, nepouzdani. I on upravo računa s takvim čovjekom, poklanja povjerenje. Možemo početi od svetog Petra. Njemu daje prvenstvo. A taj Petar pred jednom običnom sluškinjom prepao se, zatajio je. Ali je divno, jučer smo to u slaveći muku Kristovu pročitali iz Lukinog evanđelja, je Pjetao treći put zapjeva, a Isus pogleda Petra i taj pogled je Petra slomio i on je gorko zaplakao. Blago nama ako doživimo taj Kristov pogled koji lomi našu oholost, našu sebičnost, našu grješnost i otvara srce skrušenosti i milosrđu. Ono što je Papa Franjo rekao, nemojte se umoriti tražiti milosrđe Božje. Bog se neće umoriti dajući svoje milosrđe.
Evo Uzori, vi ste danas gost na četiri radio postaje u našoj zemlji. Informacija u posljednje vrijeme dobija mnogo na cijeni. Koliko po vama informacija danas služi čovjeku, njegovoj slobodi i dostojanstvu, a koliko svijetu moći, novcu, spektaklu, zabavi, idolatriji, zapravo nadzoru nad čovjekom i svijetom?
Pa u biti, ja kad susretnem novinare, znam im reći, ako ste pravi, onda smo na istom putu. Moje je poslanje navještati istinu. Vaše je poslanje prenositi istinu. I upiti, ako smo na strani istine, onda smo na strani čovjeka. Međutim, istina mora se prenositi s ljubavlju, a ne s gorčinom i jedom. Ono što je Papa Franjo rekao, pesimizam i gorčina su đavolska stvar. To je ono što truje javnost. I zato je prevažno da mediji služe čovjeku da bude čovjek, da on može se ostvariti u svojoj slobodi. Ako čovjek se ne ostvaruje u svojoj slobodi, on nije u dostojanstvu čovjeka. To je sloboda savjesti, sloboda ostvarenja svojih prava i upravo tu trebaju mediji pomoći da čovjek bude čovjek. Tu treba i društvena zajednica pomoći da čovjek bude čovjek, po mjeri čovjeka, jer kako to lijepo kažu. Međutim, vidimo da to nije po mjeri čovjeka, nego po mjeri interesa. I zato bi prevažno bilo da ne idemo ugađati ušima znatiželje ili koristoljublja, nego ići pomoći da čovjek bude čovjek.
Koliko su i prema vama novinari sami krivi za takvo stanje? Znamo da novinari nisu na nekoj velikoj cijeni, danas su magnati važni, dakle vlasnici medija, novinari manje više. Kako tim ljudima koji bi trebali prenositi istinu, a vi ste naravno pastir Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini i vaša navještena riječ treba biti i prenešena, kako njima uliti snagu i dati nadu da izdrže u pravom istinskom prenošenju istine?
Tu je teško odgovoriti. Prvo, upravo ste rekli, vlasnici medija dirigiraju što će novinari pisati. I kad sam s jednim novinarom razgovarao i on je to napisao, onda mi je se kasnije javio, moj kardinale, ja sam posao izgubio jer sam prenio ono što ste vi rekli. To znači, često puta vlasnici ne daju da ljudi misle svojom glavom. I to je zapravo ukalupljivanje pojedinih ljudi. Sada bi tu trebalo na neki način pomoći ljudima da mogu se oduprijeti onim nametanjima i barem sačuvati karakter, dostojanstvo, vjernost istini. Ali tu je i na neki način politička klima. Možda ću ružno reći, došao mi jedan novinar za vrijeme rata i kaže: ja sam nezavisni. Ja sam malo ružno mu odgovorio: mladi gospodine, zapamtite, pas laje za gazdu koji ga hrani. On se nasmijao: neugodno je s vama razgovarati. Dakle, često puta govorimo nezavisni, a zapravo jako je tu puno ovisnosti.
Evo, inače je u životu, u stvarnosti, puno ovisnosti. Mi smo započeli u ovom našem intervjuu sa papom Franjom i vjerojatno će Sveti Otac puno raditi i u tom smislu da se javnost hrani lijepom riječu. Vjerujem da ćemo mi novinari dobiti i vašu potpunu potporu. Kako stoje, evo, katolički mediji u našoj zemlji?
Pa u biti zapravo katolički mediji su u poslanju ono što je i moje poslanje kao pastira: prenositi radosnu vijest, svjedočiti nadu, poruku spasenja. I katolički mediji trebaju tu služiti. Tako da zapravo svaki medij treba prepoznati sebe u tome poslanju. To je ono što zapravo ovih dana razmišljamo o novoj evangelizaciji. Oni zapravo trebaju biti u službi nove evangelizacije, skrinuti prašnu sa naslaganosti sekularizmom i relativizmom na ono što se zove svjetlo evanđelja, svjetlo uskrslog Krista. I oni zapravo trebaju u tome služiti. Mislim da trude se brojni, hrabro i tako, a koji puta često puta su i sami pod utjecajem trenda javnosti. Tako da nije lako se oduprijeti, ja to jednostavnije kažem, u pedagogiji nije lako plivati protiv struje.
Evo, spomenuli ste novu evangelizaciju. Vidimo i Bosna i Hercegovina se uključila i konkretno u te, ajmo reći, misijske stvari, misijska pitanja. Možemo na ulicama našega Sarajeva vidjeti mlade, skromne ljude, dostojanstvene, koji neumorno navještaju riječ Božju. Imamo u Vogošći i misijsko sjemenište.
Pa upravo sam htio da dođu u ovu sredinu gdje mnogi su još u traženju. Traženju sebe, traženju Boga, traženju smisla života, i da bude takvi koji će i nekako unijeti jednu hrabru svjedočenje vjere, navještanje evanđelja i na neki način izazov onima koji traže da mogu istinski susresti Krista. Ovdje u pitanju susresti Krista, naći u Kristu odgovor na ta pitanja koja čovjeka muči, počevši od pitanja života i smrti, pa tako dalje.
Evo, uzorite, ja predlažem da se još malo odmorimo, a onda ćemo i konkretno odgovoriti na ona pitanja koja nas muče i za koja bismo voljeli čuti vaš odgovor, odgovor pastira Katoličke crkve u BiH.
Snova uzalud, još jednom dotičem dno, a samo trebam toplu riječ prijatelja iskrenog.
Prilaziš srcu slomljeno u znaku križa, slutim spas
i snagom tvoje molitve vraćam se nada u grijeha.
dijete. Llevamos una de serla.
Slušatelji, vi se nalazite na valovima radio postaje Vrh Bosna, radio postaje Marija, dakle nalazite se na valovima radio Marije u Bosni i Hercegovini, nalazite se na valovima radio Kiseljaka i običnog radija iz Mostara. Gost u studiju Vrh Bosne je uzoriti gospodin Vinko kardinal Puljić. Uzoriti. Evo, mi smo se već lijepo ispričali u prethodnih 46 minuta. No, postavlja se pitanje, kako u ovoj sveopćoj slici promicati optimizam? Kako se može reći da je ova situacija u najmanju ruku, evo, teška? Da li možemo naći nekakav način da ljudi mogu doći do osiguranja dostojnog života? Da ovi mnogobrojni mladi ljudi koji žele otići iz ove zemlje bar zastanu malo, razmisli, a ne odmah da jedva čekaju izađi iz ove dakle zemlje, i da li se može na neki način evo stati u kraj toj velikoj nezaposlenosti, toj velikoj socijalnoj krizi koja, pa evo, u nekom slučaju tako i ne izgleda koliko ona u suštini i jeste. Kako probuditi nadu, djelima otkrivati i svjedočiti te znakove nade? Kako, evo, poslužimo se riječima prethodnog pape, kako biti narod nade?
Pa ovdje bih malo vratio jednu misao koju sam dosta prije gledao na jednoj TV emisiji, gdje su u emisiju doveli jednu mladića koji se htio objesiti. I onda ga ova novinarka pita, šta vas je na to navelo? A mladić je tako iskreno odgovorio, znate, mene u životu nisu naučili živjeti, nego uživati. Kad više ne mogu uživati, što će mi život? Tu je zapravo velika odgovornost cijele javnosti, a i posebno obitelji. Jer mislili smo da je bitno imati i trošiti. A postoje vrednote koje iznadilaze to. To je sposobnost pomoći čovjeku da i sam bude kreativan. Ali ne iz svog samopouzdanja. Samopouzdanje je važno. Ali imati pouzdanja i ono koje upravlja svijetom. Boga. I čovjek vjere nikad neće pasti u pesimizam. Jer računa s Bogom, za vrijeme rata nam je lijepo rekao kardinal Valk iz Praga, da zapravo Bog i ja, nismo nikad manjina, uvijek smo većina, Bog i ja nikad ne možemo izgubiti. Koliko god trpjeli, sam Sin Boži koji je trpio na križu ispalo kao da je sve izgubio, a zapravo pobjedio. E zapravo tu je tajna vjere, jer čovjek mora otkriti izvor nade. Zato je prevažno shvatiti i ovo. Ovo je sada ozračje, stvarno jest teško. Ali krivo je reći da je najteže. To je skroz zavaravanje javnosti. Nije ni jedno vrijeme bilo lagano. U svakom vremenu se trebalo nešto napatiti ako se želiš ostvariti. I to treba učiti mlade, da prihvate izazov života. Zato ja često puta govorim mladima, učinite da svaku nepriliku pretvorite u priliku. Da se ostvarite, da pokažete, da dokažete se. Tada ste sposobni mijenjati svijet. Možda će koji puta reći, a šta moja kap tu u tom slapu znači? A i ona je ta kap kroz koju svjetlo daje svoju ljepotu. I zato niko ne smije izgubiti tu spremnost suočiti se sa izazovima i ostvariti se, ne trošiti, ne uživati, nego pokušati se ostvariti kao čovjek sa svojim vrijednostima, s jednim pouzdanjem u Boga i računati i ja mogu pomoći da se ovaj svijet mijenja počevši od sebe. I vjerujem da je to sigurno moguće i zato bi hrabrio, mogu ljudi bježati, ali od sebe neće nikad uteći. Gdje god ode, sebe će ponijeti. I zato je prevažno u ovoj stvarnosti kakva jest usuočiti se i u nju unositi pozitivnu energiju i upravo blokirati negativnu energiju. Bilo da se radi u politici, u javnom mnijenju ili u tome interesu koja se nameće, mijenjati upravo pokušavajući, jasno pojedinac ne može puno, prevažno je da se te pozitivne energije ujedine, onda su jače.
Evo, uzorite u duhu ovih vaših riječi, moramo reći da su pred nama također vremena puna neizvjesnosti, ali i vremena puna nade i optimizma. Svojom pojavom, kako u našim crkvama, tako i na medijima, evo i danas je to dokaz, kod ljudi stvarate osmijeh, ja bih rekao na prvu, nadu u bolje sutra. Što biste uistinu poručili svojim vjernicima, ali i svim ljudima dobre volje u ovim doista teškim i turbulentnim vremenima?
Pa jednostavno mi rekao, nemoj nikada biti sam. U svojoj stvarnosti doživi Boga prisutnoga. Boga koji te nije slučajno stvorio. Boga za koga si važan. I s Bogom potražiti što mogu učiniti. Već samim tim malim koracima čovjek zapravo osjeća svoju vrijednost. Jer priroda ne poznaje skokove. Ona poznaje postupnost. I mi moramo tu postupnost uvažiti. Jer moramo ovaj mentalitet mijenjati, da ne trošimo više nego što imamo, nego ono što imamo znati to uživati što imamo. Biti s malim zadovoljan. Nije poslovica uzaludna rečena, nije bogat onaj koji puno ima, nego je bogat onaj koji je s malim zadovoljan. Čovjek može biti sretan s tim malim stvarima i na neki način ostvarivati svaki dan tu sreću s malim stvarima i zračiti upravo da nosim to svjetlo u sebi. I noseći to svjetlo, odjedanput i drugima dajem radosnu nadu. Ne mogu zaboraviti jedan scenarij koji se dogodio ovdje na ulici za vrijeme rata, kad je jedna starica išla sva snuždana, nešto malo nosi u svojoj vrećici, naišla jedna djevojka koja je bila s nama na molitvi u kapelici i vjerojatno iz tog ozračja molitvenoga, pozdravi baku, ne zna je, kako ste bako? A ona nju pogleda čuđenjem, a čeri moja, pa ti si mi dan obasjala, nikome danas nije pitao kako sam. E, mislim, male stvari mogu donijeti da život bude ljepši i sretniji.
Hvala uzorite, evo polako ulazimo, ušli smo u veliki tjedan, muka, smrt i uskrsnuće gospodina našega Isusa Krista okupljaju nas na zajedništvo. Što je to što biste u osvit najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsa, a kojemu prehode muka i smrt, poručili svojim vjernicima?
Pa u prvom redu bit ću vrlo konkretan i direktan. Ako želimo Uskrs doživjeti, valja se čestito ispovjediti. Ispovjed je već uskrsnuće. To znači okajati svoje grijehe i biti otvoren milosrđu Božijem. Drugo, osloboditi se svakog otrova, mržnje. To znači pristupiti hrabro praštanju i moliti oproštenje. To stvara ozračje notarnje slobode. Tada mogu doživjeti radosno uskrsno jutro. A onda na poseban način, razmišljajući muku, smrt i uskrsnuće Hristovo, u tome otkriti odgovor na ona unutarnja napeta pitanja što će biti od života. Život ima smisla u uskrsnom Kristu. Križ je lekcija koju trebamo svi čitati. Učiti na tom križu koliko nas Bog ljubi, na tom križu kako je strašan grijeh, na tom križu prepoznati snagu praštanja, na tom križu prepoznati znak i sadržaj što kršćanin živi. Živi hod za Isusom Kristom.
Uzoriti kardinale, hvala vam na izvanom vremenu i ljubavi koju u svakom trenutku iskazujete svojim vjernicima, posebno onima koji vas prate preko radio valova, naših radiopostaja, ali i onima kojima ste u svakodnevnim molitvama. Želimo vam sretan i blagoslovljen najveći kršćanski blagdan Uskrs. Hvala vam na gostovanje u našem programu.
Hvala lijepo i na ovoj mogućnosti da mogu sa javnošću komunicirati preko radio valova i ja bi još jedan put i vama zaželio također svaku Božji blagoslov u uskrsnuću, ali i svim vjernicima katolicima da istinski dožive Uskrs u svojoj duši, da dožive radost Uskrsa u svom srcu, u svojoj obitelji, u svojoj sredini. A svim ljudima dobre volje, svima nam je potrebno više radosti i više sretnih ljudi. Sretni ljudi obogaćuju sredinu u kojoj žive. Pa neka Uskrsni Krist udjeli obilje svoga blagoslova.
Amen. Poštovani slušatelji, u prethodnim minutama mogli smo čuti kako aktualnu situaciju života na našim prostorima vidi pastir naše mjesne crkve, nadbiskup Vrhbosanske nadbiskupije, uzoriti gospodin Vinko kardinal Puljić. Budimo narod nade. Živimo svoje živote kršćanski i moralno. Hvala vam na pozornosti i do slušanja. Iz studija Radija Vrh Bosna pozdravljaju vas uzoriti gospodin Vinko kardinal Puljić, Ilija Kozina i Anto Prankić. Zbogom i do slušanja.
Krenimo zajedno u novi dan, krenimo zajedno u novi dan. Sa Isusom, sa Marijom, sa Isusom, sa Marijom. Hvalimo Boga Otca svaki dan, hvalimo Boga Otca svaki dan. Sa Isusom, sa Marijom, sa Isusom, sa Marijom. Slavimo Boga Otca svaki dan, slavimo Boga Otca svaki dan. Sa Isusom, sa Marijom, sa Isusom, sa Marijom. Budimo svjetlo jedni drugima, budimo svjetlo jedni drugima. Sa Isusom, sa Marijom, sa Isusom, sa Marijom. Krenimo zajedno u novi dan, krenimo zajedno u novi dan. Sa Isusom, sa Marijom, sa Isusom, sa Marijom. Hvalimo Boga Otca svaki dan, hvalimo Boga Otca svaki dan. Sa Isusom, sa Marijom, sa Isusom, sa Marijom. Slavimo Boga Otca svaki dan, slavimo Boga Otca svaki dan. svaki dan sa Isusom, sa Marijom, sa Isusom, sa Marijom. Budimo svjetlo jedni drugima, budimo svjetlo jedni drugima, sa Isusom, sa Marijom, sa Isusom, sa Marijom. Krenimo zajedno u novi dan, krenimo zajedno u novi dan, sa Isusom, sa Marijom, sa Isusom, sa Marijom.